Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində ölkədən çıxarılan 48 milyard manat haqqda danışacaq. Bu pullar hara gedib? İqtisadçı ekspertlər Qubad İbadoğlu və Nazim Məmmədov bu suala cavab verməyə çalışacaqlar. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydim.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, Böyük Britaniya parlamentinin dəstəyi ilə 2003-cü ildə yaradılan və mərkəzi ofisi Londonda yerləşən Tax Justice Network, ədalətli vergi sistemi adlandıran qeyri-hökumət təşkilatının offshore zonaların qiyməti adlı hesabatında Azərbaycanla bağlı məqamlar yer alıb. Hesabatda bildirilir ki, Qafqaz regionundan çıxarılan pulun miqdarına görə ölkəmiz rekord göstərici ilə birinci yerdədir. 1993-2010-cu illərdə Azərbaycandan offshore zonalara 48 milyard dollar pul ötürülüb. Rəqəm Ermənistanla müqayisədə 23, Gürcüstanla müqayisədə 18 dəfə çoxdur. Belə ki, Ermənistanda Ermənistandan 17 il ərzində offshore zonalara 2,2 milyard, Gürcüstandan isə 4,1 milyard dollar daşınıb. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu artıq telefon xəttimizdədir. Qubad bəy, salamlayırıq sizi.
Əleyküm salam.
Qubad bəy, hara gedib bu pullar? Elə əvvəlcə bunu soruşum sizdən.
Bu pullar daha belə deyək ki, mümkün daha təminatlı yerlərə gedib. Offshore zonalar bildiyim qədər konfidensiallığa təminat verən zonalardır. Eyni zamanda orada daha əlverişli investisiya, vergi, gömrük, deyək ki, valyuta rejimləri var. Və bu baxımdan həmin ölkələrin, həmin adaların deyək ki, qanunvericiliyi, onların qaydaları o qədər cəlb edicidir ki, dünyanın digər ölkələrindən də yalnız Azərbaycandan deyil, ora kifayətlər, böyük vəsaitlər axıdılır. Və eyni zamanda orada biznesi qeydiyyatdan keçirmək, biznesi idarə eləmək imkanları da daha rahatdır. Çünki həmin zonalarda həm də böyük maliyyə və sığorta şəbəkələri var, bank şəbəkələri var. Məsələn, deyək ki, kiçik bir anklavda və yaxud da adada dünyanın ən məşhur bankları demək olar ki, öz filiallarındırlar. Və pul da belə bir deməli, yerləri sevən bir şeydir. Əgər ölkədə nəzarət yoxdursa, qanun yoxdursa, qayda yoxdursa, korrupsiya yüksəkdirsə, gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi ildən ilə artırsa, təbii ki, son nəticədə həmin pullar deyək ki, ölkədən çıxarılır və belə mümkün şəraitə malik olan yerlərdə yerləşdirilir.
Bu pullar nə məqsədlə gedib? Yəni, Azərbaycana xeyir gətirəcək mi?
Bu pulların bəziləri Azərbaycana qayıtmaq məqsədi ilə gedir və pullar bilirsiniz ki, offshore zonalarda şirkətlərin hesablarına yatırılır və o şirkətlər sonradan bir də görürük ki, Azərbaycanın hasilatın pay bölgüsü sazişlərində ortalığa çıxırlar, bəziləri neftdən pay götürürlər, bəziləri qızıldan pay götürürlər. Yəni, müxtəlif kontraktlara xarici şirkət adı ilə cəlb olunurlar. Əslində, belə kontraktlar burjuaziyanın fəaliyyətidir və başqa adına, başqa belə deyək ki, cildirən Azərbaycanda müəyyən gəlirli sahələrə investisiya olunurlar. Amma bu o demək deyil ki, gedən pullar hamısı Azərbaycana qayıdır. Çünki onu Azərbaycanda hiss eləmək mümkün deyil. O deməkdir ki, demək vəsaitlərin çox sözü bir hissəsi Azərbaycana qayıdır. Böyük bir hissəsi də yəqin ki, digər ölkələrdə investisiyalara yatırılır və yaxud da banklarda depozitə çevrilir. Yəni bir növ daha gəlirli sahələrə yönəldilir. Və bu pullar təbii ki, Azərbaycandan çıxandan sonra Azərbaycana həmin adına qayıtması çox çətin aldı. Ona görə yeni adına, yeni markayla, yeni loqo ilə artıq bəlkə də dünyanın tanınmış şirkətlərində də müəyyən payı, müəyyən şərikli biznesi ifadə edə bilər.
Aydın, Nazim Əhmədov telefon xəttindədir, digər iqtisadçı ekspert. Nazim əlimdə salamlayıram. Nazim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağabeyiniz xeyir.
Nazim bəy, isim versiyanız nədir? Hara gedib bu pullar, nə məqsədlə gedib? Azərbaycana xeyir verəcəkmi bu pullar?
Açığı deyim, mən bu qədər pulun olmağını, getməyini zənn etmirdim. Yer gəlmişkən elə təqribən bir il bundan qabaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat Bürosunun verdiyi məlumatda deyək ki, dəfələrlə az məbləğ göstərilirdi. Təqribən 31 dekabr 2011-ci ilə qədər deyək ki, təqribən 6 milyard dolların Azərbaycandan getməsi qeyd olunurdu. Qeyd edim ki, pullar təbii ki, sərhəd tanımır və vəsait ölkədən, istənilən ölkədən çıxarılır. Bu, qonşu Rusiyada katastrofik vəziyyətdədir. İldə təqribən 100 milyard dollar Rusiyadan çıxarılır. Və yeri gəlmişkən bu vəsaitlərin bu qədər olması mənim üçün də sürpriz oldu. Düzdür, bu ümumi daxili məhsulda təqribən yəni əvvəlki axın rəsmi, yəni deyilən rəqəm təqribən 1.2%, 1% civarında olurdu. Ancaq indiki göstərilən rəqəm doğrudan çox möhtəşəm rəqəmə oxşuyur. O baxımdan pullar nəyə gedir? Daha çox deyək, kriminal yolla əldə olunmuş vəsaitlər istənilən vaxt ölkədən çıxarmaq iddiasında olan insanlar olur. Şirkətlər olur, vətəndaşlar olur, sahibkarlar olur. Düzdür, kapitalizmə keçid dövründə Azərbaycanda, siz bilirsiniz, vaxtilə sosializm ölkəsi olub, sosializm ölkəsinin qayda qanunları özünə ehtiva edib. Hər hansı bir məmur deyək ki, əlində 100 milyonlarla vəsaiti qərar verəcək bir ixtiyar sahibi olduqda, təbii ki, bu məmur daha çox həvəsli olur bu vəsaitləri mənimsəmək. Və yeri gəlmişkən Azərbaycanda çox böyük özəlləşmələr, özəlləşmə prosesi getdi və bir çox insanlar dövlət əmlakını özünüləşdirərək vəsaiti sonradan ikinci bazarda sataraq daha çox vəsait əldə edərək bu vəsaiti ölkədən çıxartmaq iddiasında oldu və olublar da, indi də davam edir. Bu proses, heç bir ölkə bu prosesdən sığortalanmayıb. Yəni, yenə də qeyd edirəm ki, bunun bu miqyasda olmağı mənim üçün bir şok effekti yaratdı.
Bu Azərbaycan büdcəsinin puludur, çirkli pullardır yoxsa nədir? Qubat bəy, istəyirdim siz cavab verəsiniz əvvəlcə.
Qubatlanmış pullar da var, eyni zamanda büdcəyə gelib çatmayan pullar da var. Bunların arasında təbii ki, indi amma mən deyə bilmərəm onun hansı hissəsi Azərbaycan büdcəsindən uğurlanır, hansı hissəsi büdcəyə daxil olmadı, büdcəyə getməyib gelib o deyək ki, offshore zonada deyək ki, yerləşdirilib hansısa bir şirkətdə. Amma bilirsiniz ki, çox müxtəlif tədqiqatlar göstərdi. Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi yüksəkdir. Gizli iqtisadiyyat ümumiyyətlə vergiyə cəlb olunmur. Gizli iqtisadiyyatdan büdcə ödəmələr yoxdur. Və bu gizli iqtisadiyyatın gəlirləri adətən belə offshore zonalarda demək, müəyyən məqsədlərlə şirkətlərin yaranmasına, formalaşmasına və fəaliyyətinə həsr olunur. Yəni, burada mən düşünürəm ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznesin qeyri-qanuni yollanılan qazandığı və eyni zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məmurun korrupsiya yolu ilə əldə etdiyi kapitaldan da söhbət gedə bilər. Çox müxtəlif mənbələrdən qaynaqlana bilər o vəsait. Yəni, 8 milyard təbii ki, bir cizli deyil. Orada eyni zamanda halal pullar da ola bilər. İşte, mümkün deyil ki, belə deyək ki, heç də o da sirr deyil ki, hər hansı bir biznes, əgər o azaddırsa, təbii ki, Azərbaycanla bağlı müəyyən əməliyyatlardan böyük pullar qazanıbsa, o da gedib offshore zonasında öz şirkətini yarada bilər və o da o beynəlxalq ticarət dövriyyəsində, biznes dövriyyəsində iştirak edə bilər. Yəni, biz deyə bilmərik ki, bu pulların hamısı oğru pullardır. Amma təbii ki, Azərbaycanda biznesin azadlıq dərəcəsi hər birimizə bəllidir. Və böyük pulların qazanılması necə baş verir, onu da çox gözəl bilirik. Yəni, bu təbii ki, Azərbaycanda sıravi və orta biznesin pulu deyil. Çünki Azərbaycanın sıravi və orta biznesi kiçik və orta sahibkarlığı ən yaxşı halda Türkiyə üst tutur və yaxud da Rusiya üst tutur, yəni Qazaxıstana gedir. Amma belə kifayət qədər bilirsiniz ki, orada tanınmış yerlər var, onlar arasında bizim bildiyimiz Baham adaları var, Bermud adaları var, Antil adaları var, Normand adaları var, Panam adaları var, yəni Kayman adaları var, indi Sayman, Apsaran deyil, onların sayı çoxdur. Bizim orta və kiçik biznesimiz bəlkə də bu adları birin səfərdə işləyir, amma böyük biznes üçün artıq bu siyahı, bu nəinki siyahıdır, həm də demək olar ki, bu bir fəaliyyət sahəsinə çevrilibdir.
Qubat bəy, bu 48 milyard manadın ölkədən çıxarılmasına, belə rahatlıqla, yəni offshore zonaları yatırılmasına qanun imkan verirmi?
Təbii ki, yox. Təbii ki, yox. Çünki ölkədən vəsaitin çıxarılması ilə bağlı, xüsusilə də valyuta vəsaitlərin çıxarılması ilə bağlı məcburiyyətlər var. Bilirsiniz ki, bu vəsaitlər fiziki şəxslər üçün, hüquqi şəxslər üçün çox müxtəlif səviyyələrdə deməli, məhdudlaşdırılır. Deyək ki, biz ölkədən gedəndə 1000 dollara kimi vəsait aparırsa, onu bəyan eləməyə ehtiyac yoxdur. 1000-dən 10.000-ə qədər mütləq bəyan olunmalıdır. 10.000 dollardan yuxarı vəsaitin faizi ödənilməlidir. Amma bütün bunlar hamısı qeydiyyata düşür. Yəni, bu deməkdir ki, bunun çıxanda da uçotu var. Yəqin ki, Azərbaycanda gömrük sərhədlərində belə küllü millərdə vəsaiti nəzarətsiz həyata keçirmək, ölkədən çıxarmaq mümkün deyil. Amma yenə deyirəm ki, biznesin də özünün öz fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq, özünün ixracatı ilə, ixalatı ilə bağlı müəyyən vəsaitləri transfer eləmək, köçürmək imkanları var. Təbii ki, bu qanuni yollarla olardırsa, bu böyük miqdarda bu məbləğdə ifadə olunmazdı. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində bu qədər vəsaitin ölkədən çıxarılması üçün demək əsaslar yoxdur.
Nazim bəy, razılaşırsınızmı Qubat bəyin fikirləri ilə?
Demək, kapital iki yolla Azərbaycandan çıxa bilir. Qeyd etmək lazımdır ki, birinci bu sahibkarların öz vəsaitləri ola bilər. İkincisi, xarici kampaniyalar, hansı ki burada əsasən böyük investisiyalar qoyublar və bu əsas investisiyalar da siz bilirsiniz neft-qaz sektoruna qoyulub. Ona görə bu kapitalın getməyini normal yolu bu iki yoldur. Bu fikirlə razılaşıram ki, Azərbaycanın xırda və orta sahibkarlığın bu qədər vəsaitinin olması, yəni bu doğru görünmür, yəni ağlabatan görünmür. Yəni ki, o neft şirkətlərinin burada müxtəlif neft-qaz layihələrində iştirak edən şirkətlərin gəlirləri də gəlirlərdən əlavə başqa deyək ki, mənbələrdən əldə etdiyi digər vəsaitlər ola bilər, aktivlər ola bilər. Bunların bir hissəsi təbii ki, qanun çərçivəsində çıxarılır. Bir hissəsi qeyd edim ki, artıq kifayət qədər maliyyə mexanizmləri var ki, müxtəlif banklar vasitəsilə vəsaitlər ölkədən çıxarılır. Yeri gəlmişkən, biz həmişə bank sektorunu ona görə tənqid edirik ki, banklar bir növ müxtəlif holdinglərin, müxtəlif insanların, müxtəlif fiziki və hüquqi şəxslərin, belə demək olsa, kassalarına çevrilirlər. Və Azərbaycan da kirli pulların yuyulması ilə bağlı mübarizəyə qoşulmasına baxmayaraq, Azərbaycanın adının bu istiqamətdə belə hallanması məqsəd yönlü ola bilər. Çünki istənilən ölkəyə investisiyanın özünün gəlişi, ölkədə olan azad iqtisadi mühitin, rəqabət mühitinin yaxşı olması, sahibkarlar olan münasibətin normal olmasından qaynaqlanır, qanunvericiliyin sadə olmasından, biznesin qeydiyyatının yaxşı aparılmasından və biznesə nəzarətin, belə demək olsa, qanun nəzarətin sadə olmasından keçir. Ona görə Azərbaycan da maraqlıdır ki, ölkəyə investisiya gəlsin. Ancaq Azərbaycanın adının belə hallanması, yəni ölkədən gedən vəsaitlərin çox astronomik olması haqqında belə iddialar Azərbaycana investisiyanın gəlişini əngəlləyir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan neft-qaz sektoruna 100 milyarda yaxın vəsait qoyulub, yəni əsas investisiyalar Azərbaycan neft-qaz sektoruna qoyulub, qeyri-neft sektoruna investisiyalar çox az gəlir. Bunun haqqında düşünmək lazımdır və belə hesabatlarda Azərbaycanın adının hallanmasını mən doğru saymıram və bu gələcəyimizə də bir təhlükə yaradır. O baxımdan Azərbaycanda insafçılıq meyilləri, monopoliya ilə bağlı olan, bu insafçılıq meyilləri ilə bağlı olan kifayət qədər mənfi addımlar Azərbaycanın imicinə çox mənfi təsir edir. Və söhbət vəsaitin bu həcmdə olmasından və deyək ki, qonşu ölkələrə nisbətən daha çox olmasından getmir. Burada birincilik, ikincilik söhbəti deyil. İstənilən halda qeyd edim ki, bayaq təkrar edirəm fikrimi, istənilən ölkədən kapitalın çıxması tendensiyaları var və əsas bunu stimullaşdıran fakt ölkənin özünün daxilində deyək, biznes mühitinin yaxşı olmamasıdır. Və ayrı-ayrı hökumətlər bu istiqamətdə addımlar atır, daha çox azad iqtisadi zonalar yaratmaqla, daha çox deyək ki, biznesin qeydiyyatının sadələşdirilməsi ilə bağlı, biznesə bank xidmətlərinin yüksək olması ilə bağlı deyək ki, standartları gətirməklə ələvə investisiya cəlb edirlər. Ancaq təəssüf ki, biz də son vaxtlar əks istiqamətdə addımları görürük.
Dinləyicilərimiz yazırlar, bugün dövlət başçısı başda olmaqla bu hakimiyyət nümayəndələri mənimsənilmiş 48 milyardın taliyi barədə təcili araşdırma aparmalı və nəticəsi barədə Azərbaycan xalqına dəqiq məlumat verilməlidir. Bu millətə qarşı dəhşətli bir oğurluqdur. Yox, əgər bu mənimsəməyə reaksiya verilməzsə, gözəl bir atalar sözü var. Görünən kəndə nə bələdçi, Murad Əzimov adlı dinləyici yazır bunu. Azərbaycanda çıxarılan 48 milyon pulun 48 milyon deyil, 48 milyarddır. 5000 manatı mənimdir. Mən 2010-cu ildən xərçəng xəstəliyinə yoluxmuşam. Milli Onkologiya Mərkəzi xəstəxanasında prezident İlham Əliyevin dayısı məndən 5000 manat rüşvət alıb. Bu, mən bu yaxınlarda 28 yaşımda dünyamı dəyişəcəm. Mən xalqıma xoş gələcəklər arzu edirəm. Rüşvətxor ailə hakimiyyətə isə 3 nöqtə yazıb Arzuman bəy. Azərbaycanda milyardların əridilməsi adlı adi bir haldır ki, bu barədə çoxlu sayda fakt göstərmək olar, ancaq bu faktlardan hansını analiz eləsəm mütləq Əliyevlər soyadı ilə qarşılaşacaqsan. İnsafən qeyd olunmalıdır ki, Əliyevlər tək deyil, bu siyahıda Paşayevlərə, Məmmədovlara, Heydərovlara, Ağalarovlara da rast gəlmək mümkündür. Haqqında bəhs olunan 48 milyardın taliyini düşünmək, torpağa gömülən mərhumun ölün səbəblərini araşdırmağa bənzir. Aras Səməd şəkildən yazır bu fikirləri. Fikrimcə Azərbaycanda çirkli pul yoxdur, amma çirkli hakimiyyət var. Həsən yazır bu fikri. Hakimiyyətin Azərbaycandan xarici çıxarıb yatırdığı bu haram pullar bizim ailələrimizin boğazından kəsilmiş pullardır ki, bu səbəbdən bizlər bu qədər neft gəlirlərini müqabilində kasıb dolanmağa məhkum edilmişik. Qubanın Xaltan kəndindən Nuranə Zeynalova yazır bu fikri. Məmurları bəzi müxalifət qorxudurdu. Deyirdilər, biz hakimiyyətə gəlsək pulları əllərindən alacaq. İndi o məmur qorxur, daxildə müxalif qarant vermir. Xaricdə isə böhran. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Qubat bəy, necə etmək olar ki, belə qanunsuz çıxarılmaların qarşısı alınsın?
Şəffaflıq, hesabatlıq və eyni zamanda korrusiyayla mübarizə güclənməlidir ki, iqtisadiyyat legallaşmalıdır. Azərbaycanda investisiya mühiti daha əlverişli olmalıdır, daha liberal tənzimləmə vasitələrindən istifadə olunmalıdır, vergidə, gömrükdə, valyutada reformalar aparılmalıdır ki, Azərbaycan biznesi, hətta belə deyim ki, indi onlar arasında məlum oldu ki, azadlıq ola bilər, onlar arasında siyasi editəyə bağlı olanlar da ola bilər və saytları ölkədən çıxartmasınlar, yəni ölkə daxilində onsuz da kifayət qədər böyük miqdarda investisiya ehtiyacları var, iş yerlərinin açılması istiqamətində, digər sahələrdə kapital qoyuluşuna ehtiyac olduğu bir şəraitdə bura yönəltsinlər. Yəni bu baxımdan görüləsi işlərimiz çoxdur. Bu vacib iş ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan qanunvericiliyi hökmləşməli deyil. Azərbaycanda eyni zamanda Azərbaycanın hesab edirəm ki, xüsusilə də bu gömrük vergi, valyuta və digər istiqamətlərdə bank qanunvericiliyində həm təkmilləşmə ilə yanaşı, həm də idarəçilik yeni sistemə uyğunlaşdırılmalıdır. Amma istənilən halda yəni orada siyahıda da görsənir ki, orada yalnız Azərbaycan kimi korrusiyalaşmış, Azərbaycan kimi biznes mühiti pis olan ölkələrin adları siyahıda deyil. Orada hətta Gürcistan kimi liberal ölkələr də var. Düz məbləqlər arasında böyük fərqlər var. Yəni bu deməkdir ki, bütövlükdə mümkün deyil o axan vəsaitin qarşısını almaq. Amma düşünürəm ki, bugün Azərbaycanın qonşu Gürcistan və Ermənistanla müqayisədə belə böyük miqdarda vəsaitinin kənarda hərəkət eləməsi və digər ölkələrdə iş yerlərinin açılmasına xidmət eləməsi, bunların maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına töhfə verməsi bugün Azərbaycanda deyək ki, ayda 150 manat maaş alan həkim üçün və yaxud da ayda 200 manat maaş alan nə bilim müəllim üçün ayda 100 manat pensiya alanlar bizim ahıl vətəndaşlarımız üçün həm də bir belə deyək ki, mənəvi təzyiqdir, təsirdir. Bu baxımdan düşünürəm ki, bunu biz həm də dərk eləməliyik. Yəni bu həm də bir yalnız biznes məsələsi deyil, həm də bir sosial məsələ olmalıdır.
Aydın, Nazim əm, əlavəniz var mı?
Əlavəm var ki, təbii ki, istənilən vəsait ölkənin daxilində olmuş olsa, o daha çox milli büdcəmizə xidmət edəcək. Xarici axan vəsait Azərbaycan xalqının rifahına xidmət etməyəcək. Bu fikirlərlə tam razıyam. Bir məsələni qeyd edim ki, bütün Azərbaycanda təqribən 60% vəsait fiziki şəxslərin əlindədir. Və Azərbaycanda həmin fiziki şəxslərin iqtisadiyyatda, investisiyada iştirakı cəmi 5%-dir. Yəni bütün ölkələrdə, başqa ölkələrə baxdıqda bu göstəricilər çox fərqlidir. Ona görə insanların banklara olan etibarını bir daha yüksəltməyə ehtiyac var. Bankların Azərbaycanda bankların korporativ idarə etmə mədəniyyətinin daha da artırılmasına ehtiyac var. Azərbaycanda bankların səhmlərinin bazarda alınıb satılmağına şərait yaratmaq lazımdır. Və Azərbaycanda təbii ki, biznes mühitinin daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Ona görə Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə addımlar atırmı? Təbii ki, atır. Bunlar qanunların olmamasından mı qaynaqlanır? Yox, Azərbaycanda qanunlar normaldır.
Aydın.
Çünki Azərbaycanda qanunların icrası ilə bağlı ciddi problemlər mövcud.
Aydın, Nazim əm, artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Mən Quba Dibadoğlu, iqtisadçı ekspertlərə və Nazim Əmədova öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Hələlik bizimlə qalın.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.